Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært. Det er vores firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber noget af os, det kunne for eksempel være agil rådgivning, eller kurser, bøger eller foredrag, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har jo efterhånden været med i det her agile game i mere end 16 år, så jeg tror efterhånden, at jeg har set og hørt og gjort det meste. Det er også derfor, at alle de emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er noget, jeg selv har fingrene i, og noget, som jeg har set med mine egne øjne igen og igen. Som tiden er gået, så er jeg blevet mere og mere træt af de her agile glansbilleder, for ikke at tale om alle de vedtagende sandheder og pudsige synsninger, der florerer. Derfor så har jeg valgt at kemisk rense Den Agile Agenda for alt det, der ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Jeg deler simpelthen de ubekvemme sandheder råt for usødet, men jeg fortæller selvfølgelig også om det, der virker. For når det kommer til stykket, så vinder virkeligheden alligevel hver gang. Har du nogensinde deltaget i det daglige Scrum eller Kanban-møde og hørt nogen sige, puha, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal prioritere, for jeg har simpelthen så mange ting i gang? Eller har du kigget på jeres agile tavle og tænkt, hold da helt op, vi har godt nok meget i gang, men det ser faktisk ikke rigtig ud til, at vi får gjort noget som helst færdigt? Hvis du kan genkende de situationer, jamen så har du også mødt den snigende produktivitetsstræber, som det jo er, når I har for mange ting i gang på én gang. Det her med at begrænse igangværende arbejde, det er en af de mest undervurderede, men samtidig også mest effektive redskaber, som du overhovedet kan lægge i din værktøjskasse, hvis ellers I gerne vil have mere igennem jeres leverancemaskine. Faktisk så er det en helt afgørende teknik i Kanban, og hvis I ikke begrænser igangværende arbejde, og lad os bare for nemheds skyld kalde det WIP her, ja, så arbejder I faktisk slet ikke med Kanban. Nu er det jo ikke noget, I skal gøre, bare fordi det står i Kanban. Nej, I skal gøre det, fordi det giver tonsvis af mening. Hvis man skal gøre noget færdigt, så går det altså hurtigere, hvis man fastholder sit fokus på bare en enkelt opgave, frem for at flakse fra den ene til den anden til den tredje og så tilbage igen. Her i den her episode, der vil jeg give dig ikke mindre end 20 gode grunde til, hvorfor det er en genial idé at begrænse igangværende arbejde. I hvert fald, hvis du er interesseret i at skabe flow. Det kan måske godt se ud, som om det er en smule restriktivt sådan at begrænse, hvor meget I kan arbejde på ad gangen. Men hvis man tænker lidt over det, så bliver det altså tydeligt, at det styrker fokus og flow. Og det betyder, altså konsekvensen af det, det er, at I får leveret jeres ting så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre. Når I begrænser WIP, så går jeres team fra at have assorteret travlt, som jeg sommetider kalder det, til at være en velsmurt og effektiv leverancemaskine. Når man begrænser WIP, så kommer der samtidig næsten stensikkert en masse dårligdomme op til overfladen. Og I vil opdage, hvor der er flaskehalse og afhængigheder, og I vil også kunne se, hvor I bliver blokeret af den ene eller den anden grund. Men det er alt sammen noget, I har stor glæde af at vide, fordi så kan I nemlig begynde at samarbejde om at forbedre situationen og snakke om, hvad I kan gøre for at fjerne nogle af de her blokeringer. Hvis I har alt muligt i gang på én gang, så vil de her indsigter, de vil simpelthen drukne i de myriader af aktiviteter, som I har på jeres tavle. Og man kan nu engang ikke ændre det, man ikke kan se. Denne gang der kigger jeg som sagt på begrænsninger i gangværende arbejde fra et antal forskellige vinkler. Lige præcis 20 forskellige vinkler. For eksempel, hvad er WIP overhovedet for noget, og hvilke nogle myter ligger der omkring for begrebet? Og hvilke nogle fordele er der ved at interessere sig for det? Og hvordan gør man egentlig ude i den praktiske virkelighed? Det første jeg tager fat i, det er noget af det fundamentale. Nemlig hvor det her med at interessere sig for at begrænse WIP oprindeligt stammer fra. Og det er overhovedet ikke nogen ny idé. De første sten de blev faktisk lagt i produktionssammenhænge allerede i starten af det 19. århundrede, hvor for eksempel Henry Ford og andre produktionsfolk var de første, der havde fokus på at undgå overproduktion. Andre, som for eksempel John Little, han arbejdede med køteori og viste matematisk, at begrænsninger i gangværende arbejde det ville reducere gennemløbstiden. Det var dog først i 1950'erne, at Taichi Ono og hans kolleger udviklede Toyotas produktionssystem, forkortet TPS, og det er der jo altså mange, der har hørt om eller kender. Her brugte man Kanban-kort til at signalere behov eller mangel, kunne man sige, og på den måde så kunne man både styre lager, og man kunne også styre, hvor meget der var i gang. Det handlede om at producere en færdig bil ad gangen, frem for at opbygge lager, hvor delene hobede sig op, uden der kom færdige biler ud af det. Hvis man nu havde et eller andet, der var nemt at producere, nu siger jeg bare et eller andet, det kunne være kofangere, altså så får man jo ikke mange biler ud af at have en pokkers masse kofangere på lager, hvis de bare ligger der og ruster. Nej, så det de var ude på, det var altså at producere en færdig bil ad gangen, og så simpelthen kun have det på lager, som var absolut nødvendigt. De begyndte altså at begrænse i gangværende arbejde, men det var som sagt ikke Toyota, der opfandt ideen. Det var dem, der begyndte at anvende WIP-grænser helt systematisk og meget stringent. Og på den måde så skabte de så overbevisende og positive resultater, at vi stadigvæk snakker om det her 75 år efter. Det er alligevel noget. Tilbage i nullerne, så var det så David J. Anderson, der omsatte Toyotas produktionsprincipper og køteori til at kunne virke på en sammenlignelig måde, når det handlede om videnarbejder og serviceleverancer. Altså noget, der i princippet foregår op i menneskers hoveder. Han gjorde blandt andet praksisen med at begrænse WIP til en helt fundamental del af Kanban-metoden. Nu kan alle jo selvfølgelig nok regne ud, at der er forskel på en produktionsvirksomhed, hvor bildelene kører på et samlebånd og så på videnarbejdet, for eksempel i en IT-afdeling. Og en af de helt afgørende forskelle, det er jo altså, at på en fabrik, så sker der ikke ret meget, som er decideret uventet. Når man sætter et samlebånd eller en maskine i gang, så gør den nøjagtigt det samme, hver eneste gang, man sætter den i gang. Selvfølgelig kan den blive slidt, eller den kan også bryde ned, hvis man er rigtig uheldig. Men der er altså tale om en enten-eller-situation. Enten virker maskinen, eller også så gør den det ikke. Det er en helt anden snak med videnarbejde. Har der flere dimensioner, som kan spænde ben for forudsigeligheden? For det første så er mennesker forskellige. Nogle er dygtige, og nogle er knap så dygtige, og nogle er hurtigere end andre. Nogle er metodiske, og andre er det stik modsatte, og nogle arbejder hurtigt, og andre er langsommere, og nogle er mere flittige, og andre er måske lidt smådovne, og sådan kunne jeg blive ved. Det vil altså sige, at selvom man skal løse præcis den samme opgave, for eksempel inden for IT, så vil resultatet variere alt efter, hvem der lige arbejder på sagen. Desuden så de arbejdsprocesser, man skal forestille at følge, de er ofte temmelig diffuse, hvis de overhovedet eksisterer. Og man kan ovenikøbet lave den samme opgave på flere forskellige måder. Det er derfor, det er plat umuligt at forudsige præcis, hvor lang tid det tager at lave en given opgave, eller endnu værre et given projekt. Og jo større opgaven eller projektet er, desværre. Du kan sikkert se det for dig. Men det David Anderson lægger op til i sin Kanban-metode, det er, at man sætter et system op omkring den måde, man arbejder med sine services på, og man har klare regler, som alle kan forstå. Blandt andet så skal man blive enige om at have så lidt i gang på én gang som overhovedet muligt, både fordi det gør det hele mere overskueligt, men også fordi alting så bliver hurtigere færdigt. Og sådan er det bare. Man kan desværre ikke give en fast opskrift på, hvordan man begrænser WIP i alle teams og alle organisationer. For de grænser, man kan sætte, det kommer jo helt an på, hvor struktureret og metodisk man arbejder i forvejen, og om folk kan slippe afsted med ikke at følge reglerne. Det sidste, det handler selvfølgelig mest om kultur og adfærd og ledelse, og det har jo altid en kæmpe betydning, når man skal have folk til at gøre et eller andet, der er nyt. Men i alle tilfælde, jo mere styr der er på arbejdssystemerne og processerne, politikker og alle sådan nogle ting, og jo mere folk er vant til at arbejde metodisk og systematisk, des længere ned kan WIP-grænserne komme. De metodiske og systematiske folk, de vil altid få mere igennem deres maskine end dem, der ikke er. Og det er blandt andet, fordi de oplever færre blokeringer, fordi de systematiske folk, de fikser de bagvedliggende årsager hen ad vejen. De knap så systematiske, de støder ind i flere blokeringer, som de ikke håndterer aktivt. Og så har de det ellers med at task-switche og arbejde på uplanlagte ting. Det, der er nogen, der kalder mørk stof. Jeg kalder det selv arbejde under radaren. Men de disponerer i hvert fald deres ressourcer mere eller mindre tilfældigt hen til opgaver, som en kollega beder om hjælp til. Og det kunne være ved prik på skulderen, eller i en mail, eller ved kaffemaskinen, eller i kantinen. Nu har jeg mest talt om WIP-grænser på teamniveau, men det er vigtigt lige at understrege, at begrænsning af WIP det bør ske på alle niveauer i ens organisation. Det er for eksempel verdens dårligste idé at sætte flere projekter eller initiativer i gang, end ens organisation kan formå at håndtere. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er chefen for det hele, der beder om det. Man kan bare ikke få mere igennem sin organisation, end den har kapaciteten til. Problemet er, at man starter for meget op alligevel. Og det gør man ofte ved at lade sine medarbejdere arbejde på flere forskellige projekter på en gang. Og så starter balladen. Det her, det er desværre ikke bare noget, som jeg finder på. Jeg vil næsten ønske, at det var. Det er noget, som jeg og mine kolleger har set ske alle videre vegne. Alle steder findes det her mørke stof i Teams, og alle steder ser man organisationer bakse med mange flere projekter, end der er projektledere og teammedlemmer til. Når man så sidder med sit Excel-ark, så virker det jo altså fint at dele ressourcer op i flere bidder, men i den virkelige verden, der virker det bare ikke. Det eneste, man gør, det er, at man med åbne øjne tvinger folk til at task-switche. Og det eneste, der kommer ud af det, det er forsinkede leverancer. Men tilbage til Toyota. Det var som sagt dem, der var de første til at systematisere brugen af webgrænser. Det er jo fint nok at kende historien, men vi kan selvfølgelig aldrig lave videnarbejdere inden for IT eller marketing, HR eller jura, hvad det nu kan være. Vi kan ikke lave dem om til små robotter, der opfører sig som maskinerne på Toyotas fabrikker. Videnarbejdere er mennesker, og videnarbejdere har en indbygget kompleksitet med mange ukendte og ubekendte. Og mennesker opfører sig faktisk også en smule forudsigeligt. Nå, men nu ved du i hvert fald, hvor ideen om at begrænse igangværende arbejde, det kommer fra oprindeligt. Det, der er sum af kardemommen, det er, at David J. Anderson med sin metode prøver at gøre aktiviteter på alle niveauer i en organisation synlige, prøver at fjerne mørk stof og sikre, at der er balance imellem den kapacitet, der er, og mængden af de opgaver, man beder folk om at løse. Og det er jo i bund og grund bare sund fornuft. Men nu vil jeg ilde videre til de 19 andre vigtige ting, der er at sige, om det er virkelig smarte ved at begrænse web. Den anden ting har jeg allerede været lidt inde på, og den er vigtig. Det er et faktum, at begrænsning af WIP det vil forbedre jeres flow og jeres forudsigelighed. Der kommer simpelthen bedre flow, når I har færre ting i gang. Du kan jo bare selv prøve. Du kommer meget hurtigt til at se resultater. Når man kun har få ting i gang, så bliver det selvfølgelig også nemmere at forudsige, hvornår man er færdig med de opgaver, man er i gang med. Og hvis I ovenikøbet måler lead times, så øges forudsigeligheden ganske dramatisk. Men det er så en anden historie. Videre til grund nummer 3. Som jeg nævnte lige før, så er det vigtigt at skabe balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter den her kapacitet. Her hjælper det også at sætte grænser for WIP, fordi det bliver fuldstændig synligt og tydeligt, hvis der er for meget i gang. Man kan nemt se, om der er et eller andet, der står helt stille eller ligger meget længe i den samme kolonne på tavlen. Hvis folk på den anden side sidder med hænderne i lommen og ikke har noget at lave, ja, så er det måske, fordi ens WIP-grænser er sat for lavt. Men den fulde transparens, det betyder, at man nemt kan se, hvor problemerne opstår. For eksempel, om der er for meget i gang, eller at kun meget lidt bliver gjort færdigt. Og det er jo sådan set noget hø. Som jeg sagde lige før, så er det at begrænse WIP en af de helt fundamentale praksisser i Kanban. Og det er vigtigt at forstå, at denne praksis det bør gælde på alle tre flyvehøjder, og det, de findes i en hvilken som helst organisation. Det er ikke kun en teamting. Man skal ikke sætte flere strategiske tiltag i gang på det øverste niveau, end organisationen kan kapere. Og under alle omstændigheder, så starter man med det eller de tiltag, der er vigtigst, og så lader man ellers resten vente, indtil et af dem, man har sat i gang, er blevet færdigt. Når noget så er helt færdigt, ja, så kan man starte på noget nyt. Det samme gælder på det koordinerende niveau. Det kunne man også kalde porteføljeniveauet, og det er det midterste niveau. Hvis et enkelt strategisk tiltag kræver, at man gennemfører adskillige projekter, så skal de her projekter, de skal sorteres, og så skal man ellers afgøre, hvilken sekvens de skal gennemføres. Og det gør man så efterhånden, som der kommer ledig kapacitet. Man håndterer projekterne en af gangen, og det vigtigste først. Det samme princip, det følger så i det nederste niveau, det er der, hvor tingene bliver eksekveret, kan man sige, og det er team- eller projektniveauet. På de to øverste niveauer, der kan man kun se sådan de overordnede elementer, man kan se overskrifterne, i de tiltag, som man godt vil have gennemført. Men på det nederste niveau, der hvor man er på teamniveau, som sagt, der kan man se alle detaljerne i de projekter eller de initiativer, der skal gennemføres. Og det gør man som sagt en af gangen. Så til det femte punkt på dagsordenen. Som jeg vist fik nævnt før, så er Kanban jo beregnet til alle former for videnarbejde. Man bruger tit Kanban inden for IT, men det er præcis lige så effektivt at bruge det for eksempel i marketing, i HR, juridiske afdelinger eller hvor som helst man bruger hovedet til at producere et eller andet. Og ligegyldigt hvilken slags services man leverer, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig noget sted, hvor begrænsninger i gangværende arbejde ikke vil have en positiv effekt. Har jeg lige igen slået fast, at selvom jeg her nævner nogle konkrete afdelinger, jamen så har Kanban alle dage været brugt i skalerede sammenhænge, hvor man arbejder sammen på kryds og på tværs. Den balancerede strategi, den hænger sammen med den balancerede portefølje, som igen hænger sammen med balancen i det, man beder sine teams om at gøre. Man skaber balance ved at begrænse WIP, og hvis du tænker nærmere over det, så er det jo fuldstændig logisk. Der er jo ingen mennesker, der kan arbejde på mere end én ting ad gangen, så hvorfor sætte en hundens masse ting i gang på en gang? Nu kommer så det sjette indspark, og det er nok et af de allervigtigste. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt folk indvende, jamen, jeg fungerer bare så godt med min lange to-do-liste, og hvis ikke jeg kan arbejde med den, så får jeg jo intet for hånden. Men lad lige det billede stå. På dit bord, der ligger en liste med 15 ting, som du skal have lavet. Den liste kommer fra forskellige mennesker og forskellige afdelinger, eller hvor de nu er kommet fra. For det første, så er din to-do-liste nok blevet til og er vokset sådan lidt tilfældigt. Nogle af aktiviteterne er måske planlagt med dit team, og andre er kommet fra kolleger, der spørger, om de berømte, det tager kun 5 minutter opgaver. Men for ikke at skuffe nogen, så arbejder du den ene dag på aktivitet 3, og den næste dag på aktivitet 7, og så på aktivitet 1, osv. Sådan skifter du rundt. Så kan du sige til alle, at du skam er i gang, og det er på en måde rigtigt. Der er bare det ved det, at du fokuserer ikke på nogen af de opgaver, du siger, du er i gang med. Nej, du skifter kontekst i en uendelighed, og prisen, som du og dine kunder betaler, det er, at alle aktiviteterne på din to-do-liste bliver senere færdigt, end de behøvede at blive. Det tager tid for din hårdt prøvede hjerne at kontekst- og task-switche, og det fjerner fokus og skaber forsinkelser og forvirring og uforudsigelighed. Folk vil jo med rette kunne sige, at det var da bare en lille ting, jeg bad dig om, og du sagde selv, at det ikke ville tage ret lang tid, men nu er der gået x antal uger, og det er stadigvæk ikke færdigt. Det, der er sagen, det er, at du kan ikke arbejde med mere end én ting ad gangen. Og det bedste, du kan gøre for dig selv og dem, der beder dig om hjælp, det er at lave tingene én ad gangen. Den vigtigste først, og så den næstvigtigste osv. Du kan så fortælle dine kunder, hvilket nummer i rækken de er. Og nu hvor du begrænser WIP og kender dine lead times, så kan du endda give en ganske præcis prognose på, hvornår du er færdig. Det kan folk som regel godt acceptere. Det de ikke kan acceptere, det er at få en sang fra de varme lande og blive lovet ting og sager, som de ikke får. Så til den syvende grund til, at det er smart at begrænse WIP, den kommer lige her. Når I begrænser WIP, så hjælper det til med at eksponere det, der ikke virker godt. Og det er præcis det, der er meningen, for så kan I nemlig gøre noget ved det. Man kan ikke ændre det, man ikke kan se, og derfor vil vi gerne have tingene op i lyset. Det kan godt være, at I ser ud til at have hundetravl, hvis I har en frygtelig masse i gang på en gang. Men det betyder jo ikke noget, at I ser ud til at have travl, hvis I kun sjældent får gjort noget færdigt. Her er det også værd at huske, at halvfabrikata, det er ingenting værd. En aktivitet, der ligger og flyder midt i jeres workflow, kan ikke bruges til noget som helst. Det er kun de færdige ting, der har værdi. Og her vil jeg lige minde om Kanbans mantra, som er stop starting, start finishing. Og nu hopper jeg så videre til grund nummer 8. Du sidder måske og tænker, jamen vi bruger altså skum eller safe. Og hertil, der kan jeg bare sige, at det skal jo ikke være nogen forhindring. Hvis I gerne vil have mere flow, og det vil de fleste gerne, så er det bare med at komme i gang med at begrænse WIP. Fordi det er lige præcis det, der fremmer flow. En sidegevinst ved det, det er med al sandsynlighed, at I vil se mindre spillover fra sprint til sprint eller fra PI til PI, simpelthen fordi I får produceret mere. Der er intet i vejen for at bruge Kanbans praksis, uanset hvordan I ellers har valgt at arbejde. Kanban er start med det, I gør i dag-metoden, så hvis skum eller safe er der, hvor I starter, jamen så er det jo så det. I kommer til at forbedre jeres resultater uanset hvad. Til sidst vil I måske oven i købet have lyst til at droppe jeres sprints, så I må altså er noget af en spændetrøje, og noget, der oven i købet genererer en hel del spil. Hvis man er træt af at være overbebyrdet, og hvis jeres kunder er trætte af, at I planlægger og lover ting, som I alligevel ikke kan levere, så er begrænsningen af WIP altså vejen frem. Når I efter har prøvet jer lidt frem og fundet den gode grænse og har et tydeligt billede af, hvor meget I som team eller organisation kan have i gang på en gang, og ved, hvor mange, jamen lad os bare kalde det dimser, som I kan gøre færdige per uge eller måned, eller hvor tit I nu vælger at måle det, men så kan I også lave nogle prognoser, der er meget mere troværdige. I kan med andre ord øge jeres forudsigelighed, og det er noget, som de fleste kunder og ledere rigtig godt kan lide. Desuden giver det faglig stolthed, i hvert fald for de fleste, skulle jeg mene. Det er alt andet lige federe at være det team, der leverer som et klokkeværk, end at være dem, der leverer som vinden blæser. Ja, så er vi halvvejs, og her kommer den tiende gode grund. Teams, der bruger WIP-grænser, har typisk mere forudsigelige leverancemetrikker. Det er særlig vigtigt, når man taler om målingen over dem alle, og det er lead times. Nu bliver det måske lidt krøllet, men lead times er en fordeling og ikke et bullseye. Man vil gerne have lead time fordelinger med korte haler, fordi det betyder, at man leverer mere forudsigeligt. Når man bruger WIP-grænser, så vil halen på ens lead time fordeling efterhånden blive kortere og kortere. Og det gør den, fordi WIP-grænserne viser, hvor der opstår problemer. Og som det gode team er, så sørger jeg selvfølgelig for at få disse problemer løst efterhånden, som de opstår. Og hver eneste gang, I fjerner årsagen til, at en bestemt blokering opstår, ja, så høvler I noget af den tid, der går med at gøre jeres aktiviteter færdige fra start til slut. Lead times, det er altså historiske data, og de viser det, I har været i stand til at præstere over tid. Og en kortere og kortere hale på jeres lead time fordeling gør jer mere og mere forudsigelige. Hvis jeres lead time fordelingshale er lang, ja, så er I komplet uforudsigelige. Hvis du nu for eksempel forestiller dig, at det tager imellem 2 og lad os sige 61 dage at gøre den samme type aktiviteter færdigt, og det her det er altså bare nogle tal, som jeg lige fandt på, hvad er det så, I vil love jeres kunde? Hvad vil I sige, hvis kunden spørger jer, hvornår I regner med at være færdige? Jeg tror ikke, der er ret mange, der vil bryde sig om at få at vide, at hvis du er svineheldig, så tager det kun 2 dage. Og hvis ikke du er det, jamen, så kan det være, at der går op til 61 dage, før vi kan levere. Kunder kan lide forudsigelighed, og det er der jo ikke så meget at sige til. WIP-grænser og lead times hænger altså sammen som ærtehalm. Og hvis I har for meget i gang, så bliver jeres lead times længere, fordi I multitasker og task-switcher. Sådan er det bare. I skal altså prøve at få jeres WIP-grænser så langt ned som muligt, indtil I ikke længere øger jeres flow. Og det finder I ud af, hvis I måler, hvor mange aktiviteter I gør færdigt, og hvor lang tid det er taget. Det giver jer en klar indikation af, om jeres WIP-grænser er for høje eller for lave. Hvis I ofte overskrider jeres WIP-grænser, så skal I måske sætte dem lidt op. I skal også spørge jer selv, om I har styr på jeres blokeringer, og om I håndterer dem aktivt. Det er nemlig altid jeres blokeringer, der gør det nødvendigt at overskride WIP-grænserne. Med det så nåede vi så frem til den 12. gode grund, og den kommer lige her. Jeres grænser for WIP er adfærdsregulerende. De her grænser, de skal ikke suse op og ned for ingenting, men der kan selvfølgelig sagtens være behov for at ændre dem. I skal bare have nogle regler for, hvornår I må ændre grænserne, og det bør aldrig være, fordi der er en eller anden, der er syg en eller anden dag, eller fordi nogen er på ferie. Men I skal til gengæld aftale, hvad I vil gøre, når det sker, fordi det gør det jo. Det skal heller ikke være sådan, at man går ind selv og ændrer WIP-grænserne, fordi der lige er kommet en opgave i køen, som man er helt vild efter selv at tage. Hvis man gjorde det, så ville det jo betyde, at man skulle sætte den opgave på hold, som man konkret var i gang med. Og den kom jo altså først, og den er vigtig, for ellers så ville den ikke være blevet sat i gang. Det er derfor, den skal gøres helt færdig, før man trækker en ny. Og her nævner jeg så igen stop, starting, start, finishing. Det er sådan, man skaber og optimerer flow, og det er derfor WIP-grænser er jeres ven. WIP-grænserne er simpelthen med til at skubbe jeres adfærd i en mere effektiv og kundevenlig retning. Så skal vi videre til grund nummer 13. Kanban bliver defineret som pragmatisk, eksekverbart og evidensbaseret rådgivning. I det pragmatiske, der ligger det, at det ikke er meningen, at I skal starte fuld smadret med alle de mest avancerede Kanban-praksisser. I er nødt til at tilpasse brugen af Kanban-metoden lige til jer og til den modenhed, som I har. I starter i det små, og så bygger I ellers på lidt efter lidt. Med andre ord, så bliver Kanban tilpasset jeres virkelighed, og ikke en eller anden drøm om, hvordan man kunne tænke sig, at den var. I det eksekverbare, der ligger der, at Kanban er en metode, der via Kanban Maturity-model, nogen kalder den bare QMM, det gør jeg selv, den angiver præcis, hvad I kan gøre for at styrke jeres agilitet inden for de 6 forskellige praksisområder. I skal altså ikke selv regne tingene ud. I det evidensbaserede, der ligger, at det er data, der guider jeres beslutninger, og ikke gætværk eller krystalkugler og mavefornemmelser eller den slags. Og hvorfor fortæller jeg så det lige nu? Jo, det er fordi, man godt kan blive lidt paralyseret, når man skal fastlægge sine WIP-grænser. Skal der nu være 5 eller 6 i den her kolonne? Det behøver man bare ikke at være, for Kanban er netop pragmatisk, så hvis jeres grænser for WIP viser sig at være for høje eller lave, jamen så laver I dem bare om. De er ikke hugget i sten. Og det er som sagt jeres data, der vil vise jer, om jeres WIP-grænser trænger til en kærlig overhaling. Det kan være en god idé at starte i den høje ende, for ikke at risikere, at folk ikke har nok at lave. For i starten vil der altid være mange blokeringer. Og jeg siger det sådan, fordi det er det, vi ser hver evig eneste gang, hvor vi er ude og hjælpe folk med at bygge Kanban-systemer op. Og I skal jo helst være helt sikre på, at alle altid har en eller anden opgave at hoppe hen til. Efterhånden som I får bedre styr på sagerne, der blokerer jer, jamen så reducerer I jeres WIP-grænser tilsvarende, indtil I rammer det her optimale antal, hvor der er godt med flow. Det fjerner noget af nervøsiteten, når ens team skal begynde at begrænse WIP. I bund og grund så er det bare et tal, og I finder hurtigt ud af, om det tal er for højt eller for lavt. Så til grund nummer 14. Der er ikke to teams, der er ens. De arbejder med noget forskelligt, de har forskellige størrelse, det er forskellige virksomheder, de har forskellige interessenter osv. osv. Det er også derfor, der ikke er en fast formel for, hvordan man begrænser WIP. Der kan godt være nogle tommelfingerregler, men man kan, i bund og grund kan man sætte grænser per kolonne, per svømmebane, per person, per serviceklasse, per work item type osv. osv. I sætter simpelthen WIP-grænserne på netop det, som I har brug for at kontrollere. Og det kan være vældig forskelligt fra, hvad andre teams har brug for at kontrollere. Så heller ikke her er der en one-size-fits-all-tilgang. Alle teams og alle organisationer er forskellige, og derfor så vil tilgangen til Kanbans praksis også være det. Men det er en helt anden ting, at jeg vil i øvrigt anbefale jer at involvere jeres teams, når I skal beslutte grænserne. Det giver ejerskab, og det vil vi jo gerne have. Vi vil gerne have, at folk føler et vist ansvar for at overholde de regler, som I nu har fastlagt. I skal som sagt ikke forvente at ramme de gyldne WIP-grænser i første hug. I skal eksperimentere lidt frem og basere jeres eksperimenter på det, der sker i virkeligheden. Og målet er som sagt at skabe flow. Nu er vi nået til punkt nummer 15, og der er faktisk en helt vildt vigtig ting at sige om WIP-grænser, og det er, at det absolut ikke handler om at micromanage sit team eller sine teammedlemmer. Det handler om at skabe flow, og frem for alt så er der ikke noget i Kanban, der bare minder om tidsregistrering eller noget som helst, der ligner. Det handler om at skabe flow og optimere det. Især hvis I står i en situation, hvor der ikke er ret meget, der bliver færdigt, jamen så er det det, I kan tage fat i, når I godt vil have mere igennem i jeres maskine. Et Kanban-system, inklusiv de grænser for WIP, som man bliver enige om, det er skabt til at skabe transparens og gøre det helt tydeligt, hvad der foregår. Både det gode og det, der er knap så godt. Måske endda skidt. Det kræver, at man som team har viljen til selvindsigt og til at erkende, når der er noget, der kan gøres bedre. Og det kræver samtidig, at ens ledelse har viljen til at spille med og også gøre deres for at hjælpe med at fjerne blokeringer og afhængigheder, så deres teams har en ærlig chance for at optimere deres flow. Det kræver typisk noget ledelseskraft, fordi nogle af de her ting rækker ud over det, som de enkelte teams har mulighed for at påvirke. Begrænsning af WIP er altså nøglen til at skabe balance og flow, og hvis I lykkes med at skabe en balance mellem kapacitet og efterspørgsel, så vil alting som sagt gå hurtigere. I vil skabe resultater i en hastighed, som I ikke har set tidligere. Og samtidig går stressniveauet nedad, og det gør det, fordi I nu kan få lov til at fokusere, og fordi eskalationer og taskforces bliver fuldstændig unødvendige. Det giver jer mere tid til at lave det rigtige arbejde, og på den måde så lander man i en positiv spiral, som faktisk er til glæde for alle. Det lyder jo alt sammen meget godt, det kan jeg jo godt høre, men jeg tør kun sige det som bestandt, fordi jeg selv har set det ske så mange gange i de Kanban-implementeringer, som jeg har været med til at gennemføre. Så kommer punkt nummer 16, som er en lille reminder. Det er vigtigt at huske på, at WIP-grænser ikke kan bruges til at beregne jeres kapacitet. Jeg gentager det igen. De skal bruges til at kontrollere flow, og det tror jeg, jeg har sagt en 20-25 gange nu, men det er bare så helt ekstremt vigtigt. WIP-grænser har heller ikke noget som helst med prioritering at gøre. Prioritering, det sker upstream, men man kan sige, at de WIP-grænser forstærker fokus på den prioritering, som ens demand manager, product owner eller hvad I nu kalder den person, der styrer jeres upstream-tavle, denne har foretaget. I og med, at man ikke bare starter ting i vildskab downstream, så tvinger det upstream-bestyreren til at tænke sig grundigt om, når vedkommende sætter tingene i sekvens i den sidste kolonne upstream. Det forstærker fokus på at levere de ting, der er højst prioriteret så hurtigt, som det er muligt. Og det er jo i bund og grund det, man godt vil have. Det er i virkeligheden sammenpresset sund fornuft, det her. Så til nummer 17. Det, at man sætter grænser for WIP, det betyder ikke, at man ignorerer ting, der for alvor haster. Hvis der sker et eller andet, der er virkelig kritisk, så skal det selvfølgelig fikses lige med det samme. Men jeres WIP-grænser gør det tydeligt, når I laver kompromiser og trade-offs. Og det er jo det, man gør, når man expediter en ting på bekostning af noget andet, som allerede var i gang downstream. Så er der kun 3 punkter tilbage, og her kommer grund nummer 18. Hvis du står i en situation, hvor du skal forklare, hvorfor I nu skal begynde at begrænse mængden af de aktiviteter, I har i gang, så kan du bruge en metafor. Forestil dig for eksempel en restaurant med 25 borde, men som ikke har kokke og tjenere nok til at kunne betjene alle 25 borde. I kan jo godt lukke gæsterne ind og lade dem sidde ned ved bordene, men de kommer godt nok til at vente virkelig længe på deres måltid. Det samme er tilfældet, hvis I lukker for mange aktiviteter ind på jeres downstream-tavle. Prøv at finde et eller andet billede, som folk kan forholde sig til. Det skal helst ende med, at de siger, nå ja, det giver jo masser af mening. Så vi vil gerne have folk med, så vi vil gerne have folk til at købe ind på den her måde at arbejde på. Det korte og det lange, det er, at det handler om at finde den balance, hvor bare tingene kan flyde frit, og hvor leverancen er effektiv og kvaliteten høj. Kunderne og medarbejderne, de er glade og tilfredse. Og med far for at gentage mig selv, så er begrænsning af WIP, det er altså nøglen til alle de her positive ting. Som det næst sidste, jeg vil sige, det er, at det også er vigtigt at forstå, at WIP-grænser absolut ikke handler om at sige nej, men om at vide, hvornår man kan sige ja. Det bidrager til at skabe orden i kaos og til at reducere overbebyrdelse og stress. Det skaber simpelthen forudsigelighed, og det er jo ikke så tosset. Og nu til grund nummer 20. Og som med så mange andre af de top-effektive Kanban-praksiser, så handler det knap så meget om regler, når man indfører WIP-grænser, som det handler om at facilitere, at man kan få nogle gode feedback-loops. Man starter i det små og bliver enige om sine WIP-grænser, og man snakker om, hvordan det går med flow på sine Kanban-møder og på sine retrospectives. Så tilpasser man grænserne for WIP, så man kan se, om de virker eller ej. Målet er ikke perfektion. Målet er fremdrift og fremskridt. Ja, så kom jeg igennem 20 af de gode grunde, der er til at begrænse igangværende arbejde. Jeg håber virkelig, at du er blevet inspireret. For jeg kan faktisk love dig, at hvis du ikke allerede gør det, så vil du altså se nogle overraskende positive resultater, hvis du begynder på at begrænse WIP. Her på falderebet skulle jeg måske også lige nævne, at begrænsning af igangværende arbejde kun er en ud af de 6 generelle praksisser, så der er meget mere at komme efter i Kanban-metoden. De andre 5 praksisser må jeg tage fat i en anden god gang. Men ellers er der vist kun tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.